Невладините организации се многу поалармантни. Од Црвениот крст, чиј мобилни тимови им помагаат на мигрантите што успеале да влезат во земјава, во првите 9 месеци од годинава пресретнале 35.000 лица, колку што имало во цела 2021. Иако Балканската рута беше затворена на почетокот на 2016-та, откако низ неа минаа 100.000 бегалци и мигранти, 7 години подоцна земјава се уште ја не мукината кризната состојба на јужната и северната граница. Мигрантите постојано влегуваат во Македонија, само ако до 2016 година тоа го правеа пеш или со воз, сега патот им го организираат криумчари, па се сокриени во комбиња и камиони. Полицијата секојдневно јавува за случаи со криумчарење. Речи си да нема ден без работа и за активистите на Црвениот крст. Последниот случај кој сериозно ја вознемирил Сузана Тунава, инаку секретар на организацијата, бил пред две недели, кога во районот на селата Лојан и Ваксенце наишле на група деца од Афганистан кои патувале без своите родители, во придружба на други возрастни лица.
Тие беа горе во шумата со поголема група на луѓе. Тоа што требаше да се направи од наша страна, значи целокупна поддршка им се даде совет дека децата треба да останат во Македонија, дека треба да бидат дел од поддршката на нашата држава, значи да се прифатат во тентарот, да се проба повторно да се спојат со своите семејства, меѓутоа тоа оди тешко, заради тоа што честопати не можеме да го дознаеме вистинскиот идентитет на лицата, затоа што документите со кои што ќе располагаат честопати се лажни. Најмногу вознемирува состојбата кога ќе наидеме на група на деца кои што на вистина се многу ранливи. Тоа е нешто што посебно не може човек да остане едноставно да замолчи пред таа тага и таа несреќа што се случува или на терен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Така наречената Балканска рута се движи главно од Турција и Грција преку Македонија и Србија кон европските држави кои се крајна цел на мигрантите. Тие бегат од војните действија во нивните земји, економската нестабилност и се почесто од климатските промени што носат глад. За овој опасен пат им плаќаат многу пари на криумчарите, а честопати завршуваат повредени, претепани па дури мртви. 5 мигранти загинаа лани додека се движеле во земјава. Загинати има и годинава, зашто сведочат случаите за мигрантот кој летово почина во Неготино каснат од змија, но и за двајца мигранти што беа прегазени од воске гевелија. Бројот на нерегуларни пристигнувања во земјава лани изнесуваше нешто над 20.000 лица, што е значително помалку од 2020 година, кога беа регистрирани 41.257 лица. Годинава бројкива повторно растат. Ова според Зоран Дранговски од Сдруженијето на млади правници е доволен показател дека ова состојба ќе продолжи.
Овие бројки кажуваат единствено дека државите од Европа, и вклучително и Македонија, не може да ја затворат